adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie voi continua să prezint răspunsul lui Dumnezeu, răspuns pe care îl regăsim în ultimele capitole din Iov. Am început cu capitolul 38, apoi am vorbit și despre capitolul 39, pentru că este o unitate tematică între aceste capitole. De fapt, este de-a dreptul irelevant care sunt capitolele, pentru că răspunsul este mult mai important, indiferent unde se află, în ce capitol se află. Spuneam în ultima întâlnire că de-a lungul cărții am sesizat câteva întrebări fundamentale ale lui Iov. Una dintre aceste întrebări era: unde am păcătuit? O întrebare adresată prietenilor săi. Ar fi vrut și o judecată directă cu Dumnezeu, pentru că numai acolo mai putea să susțină cauza, să pledeze pentru nevinovăția sa. O altă întrebare fundamentală era: de ce sufăr? Care este motivul pentru care sufăr? Sufăr pentru natura mea păcătoasă, pentru păcatele din tinerețe? Deci erau lucruri făcute în viața lui, în mod normal, nu se considera desăvârșit în sensul absolut al acestui termen. Știa că tot ce se naște pe pământ din femeie trebuie să fie imperfect, trebuie să fie vinovat. Repet, sunt întrebări fundamentale pe care le ridică Iov. Acestor întrebări Dumnezeu nu le răspunde, dar în schimb îi vorbește despre cât de ordonat este universul. Dau câteva exemple. Întrebările lui Iov în tablou cu răspunsurile lui Dumnezeu. Știi tu când își fac caprele sălbatice puii? Vezi tu pe cerboaice când fată? Mai dau un alt exemplu. Tu dai putere calului și îmbraci gâtul cu o coamă ce fâlfâie. Tu-l faci să sară ca lăcusta, nechezatul lui puternic răspândește groaza, scurmă pământul și mândru de puterea lui se aruncă asupra celor înarmați. Așadar, care este legătura între frământările, între dilemele lui Iov și când fată cerboaica? Sau ce face calul? Care este legătura? Evident, în mod logic, putem spune că nu este nicio legătură. Dar Dumnezeu nu intră în polemică cu Iov, pentru că dacă ar fi trebuit să-i răspundă în mod concret, apărea o polemică. Nu acesta era scopul. Dumnezeu transmite totuși, prin aceste imagini foarte sugestive, o concluzie. O concluzie care se înfiripă în mintea oricărui cititor încă de la începutul discursului și se confirmă apoi până la final. Acest univers, animalele, cerul, stelele, tot universul, tot ce are viață și se mișcă în acest univers, totul este într-o ordine, iar Dumnezeu este creatorul acestei ordini. Deci nu discutăm despre un haos. Atunci, evident, răspunsul pentru Iov este: nu există nici haos moral. Ca o paranteză trebuie spus, e drept totuși că Dumnezeu, cum spunea Elihu, vorbește când într-un fel, când în altul, iar omul nu ia seama. În capitolul 33, versetul 14. Deci Dumnezeu are planuri, are decizii, atitudini care nu se potrivesc cu teologia oamenilor. Dar important este să înțelegem că universul acesta este ordonat. Există legi, există coerență, există o supraveghere. În consecință, știți cum zicem noi românii, bate șaua ca să înțeleagă iapa. Iov înțelege, sau trebuie să înțeleagă, că și el se află în mijlocul acestui univers foarte ordonat, o ordine pe care Dumnezeu a creat-o. Deci nu este un univers absurd, kafkian. Prin acest răspuns aluziv, cred că în mintea lui Iov se naște singur răspunsul. După ce înșiruie aceste imagini sugestive, toate cu valoare de argument, Dumnezeu se întoarce la cazul lui Iov. Capitolul 40, versetul 2. Ești încredințat acum, tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Noi am fi spus astăzi că Iov avea răspunsuri de dat, pentru că i s-a vorbit despre cai, despre cerboaice, despre stele și așa mai departe. Dar Iov este un om înțelept. Nu este doar credincios, este și înțelept. El a înțeles că în acest univers foarte ordonat și nu de o ordine care este menținută prin lege, legi fizice, așa cum avem noi astăzi, cum credem noi astăzi. El înțelegea că la originea ordinii sau la originea legilor, dacă avea cu acest concept de lege, nu poate fi decât Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu supraveghează totul, atunci el nu este singur într-un univers absurd. Așadar, aluzia fusese înțeleasă, chiar dacă șaua fusese lovită, Iov înțelesese și el la rândul său foarte bine. Ce spune Iov? Același capitol, versetele următoare. Iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde. De două ori și nu voi mai adăuga nimic. Așadar, prima impresie, cred că este o impresie copleșitoare pentru Iov, este aceea că e prea mic, că este strivit de măreția universului, este strivit de măreția lui Dumnezeu și renunță la litigiul pe care îl avea cu Creatorul. Până acum, Iov era centrul discuțiilor, era punctul de referință, punctul absolut. Totul începea și se termina cu el. Dacă el era păcătos sau nu, dacă avea neprihănire sau nu. Totul pivota pe Iov și discursul său și al prietenilor. Dar în momentul în care Dumnezeu îi oferă acest tablou uriaș, Iov iese din centru. În centru apare Dumnezeu. Iov trebuie să stea deoparte, să privească cu atenție, așa cum l-a sfătuit Elihu, și să înțeleagă că tot acest univers strivitor de mare, uriaș, este condus de Dumnezeu. Și dacă fusese condus până acum, chiar și în timpul suferinței sale, existase ceva coerent, ceva coordonat. În capitolul 42 continuă discursul lui Dumnezeu. Capitolul 42, versetele 2 și 3, Iov își pleacă efectiv capul, se zmerește. Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi. Te voi întreba și mă vei învăța. Spune Iov, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. E bine, după acest scurt dialog, Iov a înțeles în sfârșit diferența dintre creator și obiectul creației sale. Dacă până acum îl puteam percepe ca pe un Prometeu răzvrătit oarecum în relația cu Dumnezeu, răzvrătit pentru că el considera că are dreptate și vrea să-l tragă pe Dumnezeu la discuția cu el, în termenii stabiliți de Iov. E bine, de aici înainte, Iov își înțelege statutul. Cu alte cuvinte, numai diferența de statut este cea care rezolvă în principiu problema. Înțelegând statutul, marea lui problemă se dizolvă. Dar ceea ce mi se pare uriaș în această carte, ceea ce mi se pare extrem de important, este că Iov vorbește despre un deficit al credinței lui. un deficit care nu este semnalat de la început, și anume, a auzit, deci urechea lui a auzit vorbindu-se de Dumnezeu, cine spune asta? Nu un om care este informat în ceea ce privește Dumnezeu, nu un om care are cunoștințe, care are cultură generală, știe și el ceva. Noi vorbim despre un credincios, să ne reamintim pasaje de la începutul cărții care le caracterizează pe Iov ca fiind un om credincios, neprihănit, care se teme de Dumnezeu, se ferește să facă răul, nu este nimeni ca el pe pământ. Așadar, vorbim despre un superlativ absolut? E bine, dacă acest superlativ absolut recunoaște, umilindu-se, căindu-se, că auzise urechea lui ceva, deci știa ceva, dar acum îl vede, cu alte cuvinte, contactul acesta direct, de gradul 3, cum spunem noi câteodată. E bine, acest contact este pentru el un salt de calitate a credinței. Doar din auzite să fi fost atât de credincios? Evident că Iov făcea ce știa. Îndeplinea chiar cu scrupulozitate unele ritualuri, dar totul se baza pe ceea ce auzise. Dacă din informațiile pe care le avea putea să fie atât de credincios, atât de angajat în proiectul său de viață, dar minte acum când îl cunoaște pe Dumnezeu, când îl vede pe Dumnezeu. Este revelația supremă. Vederea este revelația supremă. Auzirea este o etapă intermediară. E bine, aceasta este experiența lui Iov. Este o experiență frumoasă. Este o experiență extrem de interesantă care mă îndeamnă să subliniez o serie de concluzii în următoarele emisiuni. Dar aș vrea să mai reamintesc un singur aspect. Tot în capitolul 42, versetul 7, ni se spune că Dumnezeu i se adresează în mod direct lui Elifaz. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman. Așadar, doar lui îi se adresează în mod direct. Mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Spuneam deseori, Elifaz era cel care dădea tonul. Multe dintre afirmațiile lui Elifaz au fost deseori regăsite în gura celor doi prieteni. Probabil că el avea un ascendent asupra celor doi. Era mai înțelept, mai bogat, mai cu vază, mai în vârstă, nu știm. Dar Elifaz era cel care dădea tonul și Elifaz se vedea, cred că putem verifica chiar și în text, era ceva mai inteligent decât ceilalți doi prieteni, dar inteligența aici nu poate fi o calitate. Inteligența este calitate sau este defect în funcție de modul în care este utilizată. Aș vrea să vorbesc într-o întâlnire viitoare despre finalul acestei istorii, pentru că este o istorie cu happy end, așa cum ne place nouă de multe ori, și mai mult decât atât să vorbesc despre concluzii. Ce este de înțeles din această carte? Dincolo de teologie, dincolo de latura sapiențială a cărții, ce putem înțelege noi astăzi, cititorii de astăzi? Pentru că, după părerea mea, aici este marea miză a lecturii acestei cărți. Dar despre toate acestea, într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!